Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Film Smrt u Sarajevu režisera Joskarovca Danisa Tanovića osvojio je srebrnog medvjeda u kategoriji Velika nagrada žirija na Filmskom festivalu u Berlinu. Film koji se dotiče Prvog svjetskog rata rađen je po pozorišnoj predstavi Bernarda Andre Levija. Ekipa filma stigla je u Sarajevo, a po dolasku na aerodrom Tanović je kazao:
"Dugo mi je trebalo stvar da nađem način da ispričam tu priču, nije bilo jednostavno. Bio je čak jedan trenutak koji sam odustao, recimo prošle godine u ovo vrijeme, otprilike sam odustao od filma i nazvao sam bio i François, i Amru, i Bernard, i rekao im da ne znam stvar kako da napravim to. I onda nekako proviđenje, ne znam kako se to zove, nešto se desi i počnu se stvari sklapati, onda smo sjeli, Amra i ja, počeli da pričamo o toj temi i onda sve se nekako dobro sklopilo."
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Mladen Ivanić i predsjednik PDP-a Branislav Borenović u Banja Luci su pozvali vlasti u Republici Srpskoj da se okrenu evropskom putu. Detaljnije Erdogan Katana.
Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić pozvao je vlasti u ovom BiH entitetu da popravi politički ambijent i prestane sa stvaranjem nepotrebnih sukoba te iskoristi pozitivan moment prelaska iz dejtonske u briselsku fazu i okrene se rješavanju stvarnih problema u društvu.
Ako budemo poštovali Ustav, sve ćemo mi moći napraviti i postići dogovor, ali ako je ovo pitanje bitke na život i smrt, što definitivno vlast pokušava da napravi, onda će se svaka, pa i najmanja stvar koristiti za sukobe, što za građane Republike Srpske nije dobro.
Lider Partije demokratskog progresa Branislav Borenović rekao je da aktuelna vlast u Republici Srpskoj nema osnova za osporavanje mehanizma koordinacije.
I kojim se daje puni značaj i kapacitet institucijama Republike Srpske u procesu usaglašavanja tog jednog stava prema Evropskoj uniji.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U svijetu se danas obilježava dan maternjeg jezika. U Bosni i Hercegovini pitanje jezika smatraju lingvisti je ispolitizirano više nego drugdje, govori lingvista Josip Bautić.
Jezičku politiku ne određuju jezičari, određuju političari. Suštinski, kad se svede u krajnjoj liniji, bosanski jezik, hrvatski jezik, srpski jezik, sa svojih 99% elemenata može se učiti i u školi u kojoj je nastava na srpskom jeziku, i u školi koja je nastava na hrvatskom jeziku, i u školi koja je nastava na bosanskom jeziku.
Makedonske vlasti zatvorile su granicu s Grčkom za migrante iz Afganistana te omogućile ulazak samo Iračanima i Sirijcima. Makedonska policija od jučer ograničava protok migranata jer je, kako navode, iste mjere preduzela i Srbija. Ovi potezi su doveli do nagomilavanja migranata kojih od jutros u Grčkoj ima više od 4000. Između 120 i 150 izbjeglica krenulo je pješke iz prihvatnog centra Šid ka autoputu s namjerom da nastave put ka Hrvatskoj. Oni su zaustavljeni u selu Adaševci i srpska policija mirnim putem pokušava da ih vrati u prihvatni centar. U dvostrukom napadu autobombom u sirijskom gradu Homsu poginulo je 46 ljudi, a više desetina je povrijeđeno, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Većina poginulih su civili, a strahuje se kako bi broj žrtava mogao biti povećan, jer ima više teško povrijeđenih. A američki državni sekretar John Kerry danas je kazao da je sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovim postigao preliminarni dogovor o uslovima prekida vatre u Siriji. Sporazum tokom dana trebali bi potvrditi i predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, Barack Obama i Vladimir Putin. Policija okruga Kalamazoo u Michiganu u Sjedinjenim Američkim Državama saopštila je da je najmanje 7 ljudi ubijeno u nasumičnim pucnjavama. Među ubijenima i povrijeđenima ima i djece. Osumnjičeni koji se dovodi u vezu s napadima je uhapšen. Turska policija uhapsila je 22 osobe u okviru istrage o terorističkom napadu u Ankari, saopštio je premijer Turske Ahmed Davutoglu. Naveo je kako su napadači povezani s Radničkom partijom Kurdistana i sirijskim Kurdima. Do kraja dana u Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Sutra se očekuje pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura kretaće se od 1 do 5, na jugu do 7, a najviša dnevna od 12 do 17 stepeni. Vijesti čitala i pripremila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji možete čuti. Nakon aplikacije za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, jedna od poruka glasi:
počinje tek sada težak reformski proces. Važno je da oko reformskog procesa postoji suglasnost među svim relevantnim političkim strankama.
Nevladine organizacije smatraju aplikaciju preuranjenom.
Ono što je nama naročito bitno kada se radi o predaji aplikacije jeste da su potpuno u drugi plan stavljena pitanja promocije zaštite ljudskih prava.
Napredak u strukturalnom dijalogu o pravosuđu.
Formira se viši sud kao druga institucija suda Bosne i Hercegovine.
U samostanu na obalama Buškog jezera u opštini Tomislavgrad vrijedna etnološka zbirka.
Velika zbirka preko 100 i nešto nošnji hrvatskih kompleta, 20 bošnjačkih, 20 srpskih, tako da je to već jedna velika zbirka.
Ripač, stari grad u okolici Bihaća, prkosi vremenu.
Ripač se prvi put spominje u povelji ugarskog kralja Sigismunda 1408. godine.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Nakon aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji, Bosna i Hercegovina nastoji da dokaže kako je ispunila uslove za kandidatski status, a to se prije svega odnosi na paket ekonomskih i socijalnih reformi. O tome je u intervju za naš program govorio politički analitičar iz Zagreba Davor Đenero. S njim je razgovarala Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina je predala aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. Šta za Bosnu i Hercegovinu, ali i stabilnost u regionu, može da znači jedan ovakav potez?
Izrazito je važno da Bosna i Hercegovina što prije postane članicom Evropske unije, zbog toga što Evropska unija nije samo ekonomska i politička integracija. Ona je i svojevrstan mirovni proces. Često se zaboravlja da je cijela ideja evropske integracije provođenja između ostaloga i zbog toga da se stvore uvjeti u kojima u Europi nikada više neće biti moguće ratovati. Danas je situacija takva da se od pristupnica traži da već imaju uređene demokratske procedure, da funkcioniraju kao države vladavine prava, da mogu funkcionirati unutar čvrstog budžetskog ograničenja, da u Uniju ne unose korupciju, nestabilnost i tako dalje. Sve to što će Bosna i Hercegovina u narednome razdoblju morati napraviti da bi ispunila evropske kriterije, strašno je važno za nju. Počinje tek sada težak reformski proces. Važno je da oko tog reformskog procesa postoji suglasnost među svim relevantnim političkim strankama. Ako se to uspostavi, onda taj proces može biti izrazito uspješan. Prije svega je važno cijelo građansko društvo Bosne i Hercegovine uključiti u taj proces, jer je činjenica da građansko društvo, poslovni sektor, akademska zajednica u Bosni i Hercegovini često imaju veće integracijske kapacitete nego li politička klasa.
To što smo predali aplikaciju ne znači ništa ako na ispunjavanju uslova ne budemo radili.
Ako se bude radilo samo sa kapacitetima koje imaju političke elite triju naroda u Bosni i Hercegovini, to neće biti dobro i to neće biti dovoljno. Da su političke klase u Bosni i Hercegovini sposobne u pravom smislu riječi voditi taj proces, Bosna i Hercegovina ne bi toliko zaostala za drugim zemljama iz regije u procesu pristupanja i ne bi se uspostavljali ovi mehanizmi koje se Bosni i Hercegovini daje ruka i na neki način ju se kroz prozor uvlači u evropsku integraciju.
Koliko moramo biti fokusirani zapravo na ono što hoćemo, više na taj vanjski, odnosno ono što Evropska unija od nas traži, nego na naše unutrašnje razmirice?
Unutarnje i vanjsko pitanje su samo dvije strane istoga novčića. Ono što se mora uspostaviti je suglasnost među akterima u političkoj areni i građanskom društvu oko toga da pristupanje Evropskoj uniji jest vrijednost kojoj svatko treba nešto doprinijeti. Puno je lakše opstruirati procese nego sudjelovati u njihovom vođenju. Vrijeme je da se pokuša uspostaviti konsenzus o tome da pristupanje Evropskoj uniji jest vrednota koja koristi svima. Ako se to postigne, sve drugo će biti lakše.
Kada dođe upitnik, kada se počnu na kraju i otvarati ta poglavlja, vlada euforija, sve izgleda iz usta naših političara kao da će sve biti lako. Šta nas čeka?
Proces pristupanja Evropskoj uniji, koji počinje najprije sa ispunjavanjem upitnika, nakon toga sa procesom monitoringa, je proces koji traži izrazito visoka ekspertna znanja. Današnja politička klasa jednostavno ne zna dovoljno, a postojeća javna uprava nije sposobna komunicirati sa evropskim counterpartima na razini na kojoj se to u pristupnome procesu očekuje. Naime, da pokaže da već sada na neki način može funkcionirati kao punopravna članica Unije. Zato je izrazito važno da čim započne taj proces, političke vlasti potraže pomoć. Mogu je dobiti naravno među prijateljskim državama u susjedstvu koje su prošle taj proces, ali i u vlastitoj akademskoj zajednici i građanskom društvu. I ljudi mogu donijeti ključan društveni napredak vašoj državi.
Davor Đenero, analitičar iz Zagreba, čije ste ocjene upravo čuli, potencirao je ulogu nevladinih organizacija u ispunjavanju uslova za evropsko članstvo. Međutim, civilni sektor uglavnom izražava nezadovoljstvo učinjenim. S nekim od njih razgovarala je Marija Arnautović, koja prvo prenosi kako je u nevladinom sektoru doživljena BH aplikacija.
U nevladinim organizacijama ovaj potez bosansko-hercegovačkih vlasti ocjenjuju ishitrenim, jer smatraju da nisu ispunjeni osnovni uslovi koji bi izjavu Bosne i Hercegovine da želi da bude dio Evropske unije učinili kredibilnom. No vjerodostojnost aplikacije Bosne i Hercegovine može ocijeniti samo Vijeće Evropske unije, podsjeća analitičar Adnan Huskić.
To ćemo morati u nekom narednom periodu da vidimo kako će oni uopšte tretirati našu aplikaciju. Dakle, kom brzinom će uopšte aplikacija biti prosljeđena komisiji. Dakle, to je taj naredni korak. Poruke koje smo čuli, nastaviti na ispunjavanju uslova iz reformske agende. Dakle, to je jedan eksplicit preduslov koji je pomenut. Druga stvar je bila da se u taj proces također mora uključiti civilno društvo, što je vjerovatno upravo referenca na ovu činjenicu da je dosada reformska agenda uglavnom korištena kao dimna zavisa iza koje se u stvari dešavaju stvari koje nemaju veze s reformskom agendom, usvajaju se zakoni po procedurama koje su uglavnom ili urgentne ili ubrzane procedure, što znači bez konsultacije sa stručnom i sa javnošću uopšte.
Upravo je usvajanje zakona po hitnim procedurama i netransparentnost procesa koji bi Bosnu i Hercegovinu približio Evropskoj uniji problematičan za civilni sektor. Tijena Cvjetičanin iz organizacije Zašto ne podsjeća da su neki od predstavnika bosansko-hercegovačkih vlasti govorili da je usvojeno čak 700 dokumenata koji bi Bosnu i Hercegovinu približili Evropi.
Prvo, način na koji smo došli do reformske agende je vrlo sporan. Drugo, ovo sada kako se govori o ispunjavanju uslova, to jest o ispunjavanju tog sadržaja reformske agende, tu smo već imali nekoliko vrlo spornih, recimo imali smo izjavu predsjedavajućeg vijeća ministra Denisa Zvizdića da je usvojeno nekih 750 dokumenata povezanih sa ekonomskim reformama vezanih za reformsku agendu. Mi smo recimo kao Istinomir provjerili tu izjavu, našli smo da je usvojeno svega 58 dokumenata, znači da je premijer države faktički sebi dopustio da izmisli skoro 700 dokumenata i da se time hvali kao nekim napretkom koji je tu postignut.
Zvaničnici Evropske unije su više navrata ponovili da kako bi aplikacija Bosne i Hercegovine bila vjerodostojna, odnosno prihvaćena, zemlja mora prethodno usvojiti mehanizam koordinacije, te izmijeniti sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom u dijelu koji se odnosi na tradicionalnu trgovinu. Mehanizam koordinacije je usvojen u nejasnim okolnostima i mimo javnosti, a pregovori o SSP-u počeli su dan nakon podnošenja aplikacije. Dragana Dadić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka kaže:
navodno je uspostavljen mehanizam koordinacije za koji jedan entitet Republika Srpska tvrdi da je nelegalan i nelegitiman i da oni u takvom sistemu koji je dogovoren neće ni na koji način učestvovati. Dakle, sad se zaista postavlja opravdano pitanje na što će to sve ličiti i kako će uopšte Evropska unija s nama bilo šta komunicirati i raditi ako nemamo to tijelo, kako oni ne bi pregovarali sa 14 nivoa sa predstavnicima različitih nivoa vlasti.
Nakon britansko-njemačke inicijative od Bosne i Hercegovine su prije svega tražene ekonomsko-socijalne reforme izražene u takozvanoj reformskoj agendi. Pitanje rješavanja slučaja Sejdić-Finci, koje se nekada nalazilo na vrhu evropskih prioriteta, potpuno je zanemareno, a samim tim pitanje rješavanja ljudskih prava i diskriminacije ili vladavine prava, što su neke od ključnih evropskih vrijednosti. Još jednom, Dragana Dadić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.
Ono što je nama naročito bitno kada se radi o predaji aplikacije jeste da su potpuno u drugi plan stavljena pitanja koja se tiču promocije zaštite ljudskih prava. Iako ključne odredbe sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju se pozivaju upravo na poštivanje ljudskih prava, kod nas je to potpuno gurnuto pod tepih.
Evropska unija nije reagovala na brojna kršenja procedura prilikom usvajanja zakona vezanih za reformsku agendu, a ona se prije svega tiču hitnih procedura prilikom usvajanja zakona o radu. Ostali su bez komentara i kada je usvajan potrebni mehanizam koordinacije. Tijana Cvjetičanin.
Svi ti zakoni kojima se sada hvali izvršna vlast na entitetskim i na državnom nivou su usvojeni u jednoj vrlo netransparentnoj hitnoj proceduri, bez javne rasprave, čak u nekim slučajevima bez mogućnosti da ljudi koji glasaju u parlamentu uopšte pročitaju kako je bilo sa zakonom o radu u federaciji slučaj.
Na pitanje zbog čega se nakon svega stiče dojam da je ishitrena predaja aplikacije bila više skupljanje političkih poena nego stvarna namjera bosansko-hercegovačkih vlasti da krenu u reforme, odgovara analitičar Adnan Huskić.
Sve što je urađeno, dakle unutar ovog perioda od momenta aktivacije SSSP-a pa do momenta predaje aplikacije, jeste da je u stvari usvojen zakon o radu u federaciji, zakon o radu u Republici Srpskoj, što su više bili zahtjevi MMF-a nego ičeg drugog i uglavnom se tiču onih nedostajućih para u budžetima i uz njih naravno su usvojeni još i zakoni koji u svakom slučaju predstavljaju određene demokratske regresije, ako tako mogu da ih nazovem, a to je zakon o državnoj službi u federaciji, dakle ta politizacija, dodatna politizacija državne službe i zakon o policiji u Republici Srpskoj. I to u stvari pokazuje na koji način naše vlasti namjeravaju vjerovatno dalje da rade po pitanju ispunjenja uslova iz reformske agende, s tim što malo nade mi budi činjenica da je Evropska unija sada eksplicitno naglasila da se ne može negirati uloga ili potpuno zanemariti uloga civilnog društva u smislu ovih zakonskih projekata koji su planirani unutar reformske agende.
Reforme za Evropu.
Napravljen je napredak u okviru strukturalnog dijaloga o BiH pravosuđu, koji je u saradnji sa Evropskom unijom održan u Sarajevu, a bit će nastavljen za nekoliko dana u Banja Luci, informiše Aida Đugum.
Trenutno rješenje koje podrazumijeva proširenu nadležnost suda Bosne i Hercegovine, koje su inače predviđene krivičnim zakonima entiteta i distrikta Brčko, je najgore, saglasni su ministri pravde. Šta je sporno, objasnio je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milan Tegeltija.
Znači, predviđa ekstenziju nadležnosti suda Bosne i Hercegovine na ta krivična djela, iako ta djela inače nisu nadležnosti suda Bosne i Hercegovine. Nisu ni na koji način objektivizirani ti kriterijumi, niti se mogu naprijed prepoznati situacije koje bi taj sud trebao da uzme u obzir prilikom odlučenja da li je određeno krivično djelo koje preuzima iz entiteta iz identiteta krivičnih zakona upravo ono za koje je on nadležan ili nije.
Sadašnje rješenje mora biti promijenjeno i o tome će morati raspraviti ministri pravde, jer je to od sada stvar političkog dogovora. Anton Kasipović, ministar pravde Republike Srpske.
Imamo napredak. Drugo, još nemamo konačno rješenje i to je također važno. Upravo zbog toga sam i pozvao moje kolege u Banja Luku i Banja Luka bi željela biti domaćin jednom razgovoru pod grupe koja je veoma dobro i kvalitetno radila i došla do trenutka kad dalje ne može sama, bez jasnih stavova ministara pravde.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša smatra da će dogovor biti brzo postignut, te da će nacrt zakona o sudu BiH biti u vijeću ministara već sredinom marta. Čeka se sastanak u Banja Luci.
Da konačno možemo izići sa prijedlogom nacrta zakona o sudovima. Zašto govorimo o sudovima? Ako je to malo manje poznato javnosti, formira se i viši sud kao druga institucija suda Bosne i Hercegovine.
Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović.
Nama je prihvatljivo formiranje višeg suda, apelacionog suda, u formatu kako se dogovorimo, ali u kontekstu određene nadležnosti. Dakle, jedno je vezano uz drugo. Izvjesno je da i ovo opredjeljenje za viši sud jeste poboljšanje u odnosu na aktualno stanje.
Zamjenik ministra pravde i predsjedavajući podgrupe za pravosuđe BiH Nezir Pivić objašnjava.
Sud Bosne i Hercegovine je sud koji bilježi, po mom mišljenju, iznenadne rezultate, ali se on našao u ovom momentu kao prvi s aspekta reformi i ono što je vrlo važno jeste da entitetski sudovi radi preko 90% tih predmeta i vrlo važno će biti u budućnosti reforma tih entitetskih sudova.
Tri prijedloga su na stolu, o čemu je riječ govori predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milan Tegeltija.
Jedno rješenje slijedi koncept nacrta zakona iz 2013. godine ponuđenog od strane Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, koje predviđa regulisanje proširene nadležnosti u Zakonu o sudu Bosne i Hercegovine. Drugo rješenje podrazumijeva regulisanje nadležnosti suda Bosne i Hercegovine isključivo kroz krivične zakone u Bosni i Hercegovini, znači krivične zakone Bosne i Hercegovine i krivične zakone entiteta i Brčkog distrikta, s tim da bi to bilo potpuno napuštanje koncepta koji trenutno važi u Zakonu o sudu Bosne i Hercegovine. I treće rješenje bi bilo konceptualni kompromis, što bi značilo da se jedan dio nadležnosti ostavi u Zakonu o sudu Bosne i Hercegovine, a jedan dio reguliše kroz krivične zakone, što je bilo nekakav kompromis.
Prvi test za aplikaciju Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji biće obim u kojem će pravosuđe na svim nivoima izdržati političke i druge vrste pritisaka, smatra generalni direktor Direkcije Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju Christian Danielson.
Koliko je važno jačanje pravosuđa za cjelokupnu vladavinu prava, poznato nam je iz ranijih slučajeva proširenja Evropske unije, jer su karakteristike uspješnog prilagođavanja standardima Evropske unije upravo postojanje nezavisnog i efikasnog pravosuđa.
Vladavina prava jedan je od ključnih segmenata ambiciozne reformske agende usvojene prošle godine.
Sada je neophodno održati ovaj zamah zajedno sa partnerima iz međunarodnih financijskih institucija, znači uraditi više kako bi imali garant jedne pravne države za sigurno poslovanje i povoljnu klimu za investitore.
Evropska komisija će podržati ovaj proces, uključujući tehničku pomoć, kao i pomoć Bosni i Hercegovini da u cijelosti implementira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Na vratima Europe.
Emisija o evropskim integracijama.
U prelijepom zdanju samostana i duhovnog centra Karmel Svetog Ilije na obalama Buškog jezera u opštini Tomislavgrad nalazi se jedinstvena etnografska zbirka nošnji i nakita bosansko-hercegovačkih Hrvata. Priču o tome donosi naša dopisnica iz Livna Željka Mihaljević.
Karmeličanin Zvonko Martić, veliki ljubitelj folklora, nošnje je počeo prikupljati koncem 90. godina prošloga stoljeća, a povod je bila revija na kojoj su se diplomatskim predstavnicima u Sarajevu trebale predstaviti nošnje naroda Bosne i Hercegovine.
Drugi su kolege bile zadužene za bošnjačke i srpske nošnje i tada se došlo do toga da Hrvati u BiH nemaju institucije koja čuva nošnje iz različitih krajeva. Sve samostanske zbirke su zavičajne, ne postoji nešto gdje možete doći i naći tri nošnje iz različitih krajeva.
Tako je počelo. Onda je uslijedilo njegovo istraživanje utjecaja BiH naroda jednih na druge, što je u svibnju 2013. rezultiralo izložbom Tradicijska odjeća i nakit Hrvata, Srba i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini.
I danas je to stvarno jedna velika zbirka, preko 100 nešto nošnji hrvatskih kompleta, 20 bošnjačkih, također 20 srpskih, tako da je to već jedna velika zbirka.
Svoj doprinos izložbi i tadašnjem kulturnom programu dali su i derviši Rifaijsko bedevijske tekije iz Vareša. I mi smo bili tada u Karmelu, te se prisjećamo što nam je tom prigodom kazao šejh Vareške tekije Azmir Muftić.
Ne možemo da nađemo riječi za ovo što smo ovdje doživjeli i vidjeli. Otac Zvonko je inače kao etnolog i etnograf posjetio našu tekiju. Mi smo mu našu malu zbirku stavili na raspolaganje. Nešto od toga smo i poklonili za njihovu zbirku u samostanu. Pozvali nas da sudjelujemo u ovoj manifestaciji. Mi smo zaista oduševljeni. Ljubav prema vjeri, ljubav prema Bogu, ljubav prema Bosni i Hercegovini nas je dovela ovdje. Nadam se da su i oni zadovoljni koliko smo mi.
Za ljubav oca Zvonka derviši ne samo da su došli u svečanim odorama, koje se inače ne iznose iz tekije, nego su i nastupili u programu.
Ja sam ponosan zbog toga. Nikada, jednostavno, bilo je nekoliko događaja u životu koji vam nešto izuzetno znači. Taj trenutak tog njihovog dolaska i naše zajedničke molitve i kod početka sađenja perunika, a onda i molitve prve večernje od duhova, te godine za mene je bio jedan događaj koji je djelovao na cijelo moje biće, a i ne samo na meni osobno, nego na cijelu našu zajednicu ovdje u Karmelu Svetog Ilije, i te naše prijateljske odnose sa dervišima i dalje njegujemo. A najbolje je o svemu tome prokomentirala jedna žena u Duvnu i kaže: i šta to sad, cvijeće sade i derviši i karmeličani, to ne treba ni zaljevati, samo će nebo zaljevati.
A znači mu i prijateljstvo i rad sa umjetničkim fotografom Jasminom Fazlagićem iz Sarajeva. Ovjekovječiše oni narodne nošnje Hrvata, Srba i Bošnjaka Županije 10, a cjelokupno etnografsko blago duboko se dojmilo i dvoje Dubrovčana, koji su u Karmel došli odmoriti se. Gospodarstvenik Anđelko Ćorak:
mi smo se oduševili kad smo ovdje došli i sve to vidjeli, posebno te zbirke nakita, zbirke narodnih nošnji, katoličkih, pravoslavnih, muslimanskih, sve one najbolje što postoje i što su postojale. I pričat ćemo svima i kazat ćemo svima da to vide, jer se to treba vidjeti. Šteta je da ovo bude negdje zatvoreno, da mnogi koji bi to htjeli vidjeti, izučavati, proučavati, a zato ne znaju. U medijima nikad ni ja sam nisam tako nešto mogao saznati i čuti o tome svemu što su mi oči vidjeli i osjetile.
Eurozona.
U našoj emisiji povremeno se vraćamo istorijskim korijenima i vrijednostima kojim se ne posvećuje dužna pažnja u današnjem ubrzanom tempu života. Jedan od dragulja kojem se treba vraćati je stari grad u okolici Bihaća, u koji nas vodi Dženita Duraković.
9 km od centra Bihaća smješten je stari grad Ripač. Istraživanjem rodnog mjesta godinama se bavi Ibrahim Dupanović Crni.
Ripčani često, hvala se, znaju kazati: Ripač je stariji od Bihaća. To svi znaju kazati, ali vrlo malo je onih koji znaju to i objasniti. Bihać se u spisima spominje prvi put u povelji Bele 1206. godine. Ripač se prvi put spominje u povelji ugarskog kralja Sigismunda 1408. godine. Znači, prije se spominje Bihać. Međutim, naselje Ripač je mnogo stariji od Bihaća. Naselje Ripač se spominje u 7. 6. stoljeću prije nove ere, a to je vrijeme kada su te prostore nastanili Japodi, ilirsko pleme Japodi. Dakle, Japodi su na ovim prostorima, današnjeg Ripča, živjeli ravno prije 2100 godina. Ne postoji u svijetu narod koji se u kontinuitetu zadržao na jednom mjestu preko 1000 godina, kao što se povodi u Ripču.
U rodnoj kući u Ripču uspio je napraviti spomen sobu koju krase i brojni predmeti i alatke koje su Ripčani i Ripčanke koristili kako u domaćinstvu, tako i na poljima.
Tu možemo naći najstarije predmete vezano za zaprežna kola, za poljoprivredne alatke, alate i sredstva koja su korištena u domaćinstvima, koje su žene naše koristili. To je dala rodina, ali i ostali, svi oni koji su imali, hrlili su tu i nudili su te predmete Molili su me da se zainteresiram da je tu stavim tako.
Penzionerske dane najradije provodi u svom rodnom kraju. Bavi se pčelarstvom, a Uli uzgaja i voće i povrće po ekostandardima. Najsretniji je, kaže, kada mu u posjetu dođu najmlađi. A posjeta spomen sobi bilo je jako puno. Postala je ona svojevrstan turistički brend ovog kraja, pa nerijetko turisti iz cijelog svijeta dođu u njen obilazak.
Muzej sobu su posjetili najobičniji mještani, veliki broj rodbine, veliki broj prijatelja. Imao sam goste iz Italije, iz Brazila sam imao goste ovdje koji su fascinirani onim što su vidjeli ovdje. Ja sam najsretniji kad ovdje dolaze djeca, kada ih nastavnici škole upućuju da nauče u ovoj sobi u Ripču. I oni ovdje stvarno mogu naučiti u Ripču.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.